რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მოწყობლობას გავაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ერევანში პოლიციამ დაშალა ელექტროენერგიის გაძვირების მოწინააღმდეგეების დემონსტრაცია. კახეთში მონახებმა 14 სექტემბრამდე შეაჩერეს საპროტესტო აქციები. რუსეთი გარე ძალებს ადანაშაულებს კოსტრომის რეგიონში კენჭის ხრის მანიპულირების მცდელობაში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ერევანში პოლიციამ ძალა გამოიყენა ცენტრში შეკრებილი დემონსტრანტების დასაშლელად. აქციის მონაწილეებს ცენტრალური ქუჩა ჰქონდათ გადაკეტილი სომხეთში ელექტროენერგიის ტარიფის გაძვირების გასაპროტესტებლად. 12 სექტემბერს დილაუთენია განხორციელებული ოპერაციის დროს დააკავეს 48 აქტივისტი. მათ წაუყენეს ბრალდებები ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევებთან დაკავშირებით, რის შემდეგაც მალევე გამოუშვეს. უმეტესად ახალგაზრდა აქტივისტებს დაკავებული ჰქონდათ მარშალ ბაგრამიანის გამზირი. მათი ლიდერები მთავრობას ადანაშაულებენ, რომ არ სრულად დაპირება, რომლის მიხედვითაც უნდა მოეხდინა ელექტროენერგიის გაზრდილი ხარჯების სრული სუბსიდირება. კახელმა მონახებმა 14 სექტემბრამდე შეაჩერეს აქციები, რომლებითაც აპროტესტებენ ყურძნის შაბარების ფას. 12 სექტემბერს გურჯაანის გამგეობასთან შეკრებილმა მონახებმა გადაწყვიტეს, რომ 14 სექტემბრის 12 საათამდე დაელოდებიან საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და აგრარულ საკითხთა კომიტეტების გადაწყვეტილებას ყურძნის შაბარების ფასთან დაკავშირებით. მონახები ბოლო რამდენიმე დღეა საპროტესტო აქციებზე მოითხოვენ ხელისუფლებისგან სუბსიდირების გაზრდას, რადგან ყურძნის არსებული ფასები მათი თქმით ხარჯებსაც ვერ ფარავს. შაშანთლის მსგავსად მთავრობა კვლავ ახდენს ყურძნის ფასების სუბსიდირებას და უსად 15 თეთრ სუმატებს კილოგრამ თეთრ ყურძენზე ღვინის კომპანიების და ქარხნების მიერ გადასახდელ თანხას. შავი ყურძნის სუბსიდირება კი 15 თეთრს შეადგენს. საქართველოდან ღვინის ექსპორტი შემცირებულია, რის შედეგადაც შაშანთელთან შედარებით ყურძნის ფასი 40-დან 15%-ით არის გაიაფებული. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ფიქრობს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში კრიზისის მოსაგვარებლად არ არსებობს სხვა გზა გარდა მინსკის შეთანხმებებისა. პუტინმა ეს მოსაზრება გამოთქვა დღეს ყირიმში, სადაც იტალიის ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან სილვიო ბერლუსკონისთან ერთად დაეწვია ქალაქ ხერსონს. რუსეთმა 2014 წლის მარტში მოახდინა უკრაინის კუთვნილი ყირიმის უკანონო ანექსია. პუტინის აზრით შესაძლებელია მინსკის შეთანხმებების განსახორციელებლად სრული ვადის გაგრძელებაზე მსჯელობა, თუმცა უკეთესი იქნება პრობლემის გეგმისამებრ მიმდინარე წლის ბოლომდე მოგვარება. მინსკის შეთანხმებებით უკრაინამ და მის აღმოსავლეთში მებრძოლმა სეპარატისტებმა, რომლებსაც მხარს უჭერს მოსკოვი, უნდა გადადგა ნაბიჯები კონფლიქტისთვის ბოლოს მოსახებად. სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიას გარკვეული ავტონომია მიენიჭება, ხოლო კიევი სრულად გააკონტროლებს უკრაინის საზღვრებს. ცენტრალურ რუსეთში მდებარე კოსტრომის რეგიონში პოლიცია აცხადებს, რომ 2 მილიონი რუბლი, ანუ დაახლოებით 30,000 დოლარი აღმოუჩინა არასამთავრობო ორგანიზაცია ღია რუსეთის ერთ-ერთ აქტივისტს. პოლიციის განცხადებით 11 სექტემბრის სახამოს ნაპოვნი ფული კონფისირებულია. პოლიციის ინფორმაციით ფული უნდა გადაეხადათ ახალგაზრდა რადიკალების ჯგუფისთვის, რომელიც გეგმავს უკანონო ქმედებებს კოსტრომაში 13 სექტემბრის ადგილობრივი და გუბერნატორის არჩევნების ჩასაშლელად. ხოლო რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ვლადიმირ ჩუროვის თქმით, გარე ძალები არიან დაინტერესებული კოსტრომის რეგიონში არჩევნების ჩაშლით. ადგილობრივი არჩევნები რუსეთის 83 რეგიონში ჩატარდება, მაგრამ კოსტრომა არის მათ შორის ერთადერთი, სადაც ოპოზიციურ ბლოკ პარტნას ეძლევა კენჭისხრაში მონაწილეობის უფლება. ბრიტანეთში ოპოზიციური ლეიბორისტული პარტიის ლიდერად აირჩიეს 66 წლის ჯერემი კორბინი, რომელიც თავს სოციალისტს უწოდებს. კორბინი აირჩიეს დღეს ლონდონში გამართულ ყრილობაზე. ჯერემი კორბინი სტაჟიანი პარლამენტარია და ხშირად მიუნციახ მას საკუთარი პარტიის პოზიციის წინააღმდეგაც. ის მოითხოვს ეკონომიკაში მთავრობის ინვესტიციების და სოციალური ხარჯების გაზრდას. Табулс ინდოეთში ათობით ადამიანი დაიღუპა ხალხი წავს რესტორანში გაზის ბალონის აფეთქების შედეგად. ინციდენტი დღეს მოხდა ქალაქ პეტლავაჩი, რომელიც დელის სამხრეთით 800 კილომეტრში მდებარეობს. ოფიციალური პირების ცნობით დაიღუპა 80-მდე და დაიჭრა 100 მეტი ადამიანი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის სახამოს თავისუფლების დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ვისაუბრებთ საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობაზე თავისუფალი ვაჭრობის პერსპექტივასთან დაკავშირებით.
ეს არის უზარმაზარი შესაძლებლობა ჩვენი ქვეყნის ბიზნესმენებისთვის, მეწარმეებისთვის, ექსპორტიორებისთვის, რომლებიც აწარმოებენ პროდუქციას. ეს არის მილიარდი 600 მილიონიანი ბაზარი, ამას დიდი ბაზარი არ არის მსოფლიოში.
მოისმენთ ბათუმიდან რეპორტაჟს და უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. შემდეგ განმეორებით შევთავაზებთ ინტერვიუს დევიდ გრეიმერთან, მაკეინის ინსტიტუტის ხელმძღვანელობის წევრთან, რომელიც წარსულში ხელმძღვანელობდა უფლებადამცველ ორგანიზაცია Freedom House.
არც ერთი ქვეყნის პოლიტიკურ განვითარებაში არ არსებობს წრფივი გზა. არ არსებობს გარანტია, რომ რომელიმე ქვეყანა დარჩება დემოკრატიის გზაზე. ხშირად ხდება რეგრესის პერიოდი, როდესაც ქვეყანა არასწორ გეზს იღებს. საქართველოსაც ჰქონია უკეთესი და უარესი პერიოდები.
შემთავაზებთ ასე კულტურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას. დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 7-4-ზე. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დასრულდა ჩინეთში საქართველოს ოფიციალური დელეგაციის ვიზიტი, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი წარმატებულს უწოდებს. როგორც საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია უწყება, ჩინეთში ვიზიტის ფარგლებში ხელი მოეწერა არაერთ მნიშვნელოვან შეთანხმებას, რაც კიდევ უფრო განამტკიცებს საქართველოსა და ჩინეთის ეკონომიკურ თანამშრომლობას. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
საქართველოს ჩინეთთან დღემდე ასეთი ურთიერთობები არ ქონია. ასე შეაჯამა საქართველოს პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს დელეგაციის სამდღიანი ვიზიტი ჩინეთში და დასძინა, რომ ჩინეთის პრემიერმა შეხვედრაზე საქართველოსა და ჩინეთს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შემოღების საკითხი დააყენა.
ეს არის უზარმაზარი შესაძლებლობა ჩვენი ქვეყნის ბიზნესმენებისთვის, მეწარმეებისთვის, ექსპორტიორებისთვის, რომლებიც აწარმოებენ პროდუქციას. ეს არის მილიარდი 600 მილიონიანი ბაზარი, ამას დიდი ბაზარი არ არსებობს ოფლიოში.
მაგისტრალების მშენებლობა, რკინიგზის მოდერნიზაცია, ანაკლი, სპორტის მშენებლობა, საწარმოების გახსნა საქართველოში. ღარიბაშვილის თქმით, ეს მხოლოდ ნაწილია იმ სფეროებისა, რომელშიც ჩინური კომპანიები ინვესტიციების ჩადებას გეგმავენ. რაც მთავარია, თქვა პრემიერმა, ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების სურვილი არ არის ცალმხრივი და იგივე სურვილს გამოხატავს ჩინეთის მთავრობაც.
ჩვენ სრულად ვერცდებით და მხარს უჭერთ ისეთ სტრატეგიულ პროექტს, როგორიც არის ახალი აბრეშუმის გზის აღდგენა თანამედროვე ეპოქაში, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, ვინაიდან ეს იქნება უნიკალური შანსი, რომ ჩვენი ქვეყანა ჩაერთოს ამ პროექტში და ამან შეიძლება ბევრი ინვესტიციები მოიტანოს ქვეყანაში. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ მე მქონდა შეხვედრა Silk Road-ის ან აბრეშუმის გზის ფონდის ხელმძღვანელებთან, რომლებიც ჩამოდიან თბილისში 15-16 ოქტომბერს. მოგესალმებით, რომ მე ვატარებ თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმს უკვე თბილისში, ოქტომბერში, და ჩვენ მოვდებით 200 კაციან დელეგაციას ჩინეთიდან. ესაც არის დემონსტრირება იმისა, რომ ჩინეთი მხარს უჭერს საქართველოს.
ჩინეთში ვიზიტის ფარგლებში ასევე გაფორმდა მემორანდუმი სოფლიოში ერთ-ერთ უმსხვილეს კომპანიას, ჩინეთის რკინიგზის მშენებლობის კორპორაციასა და საქართველოს რკინიგზას შორის. ხელმოწერის ცერემონიას პეკინში ირაკლი ღარიბაშვილიც დაესწრო. საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორის მამუკა ბახტაძის განმარტებით კი უმსხვილესი კომპანია CRCC-სთან თანამშრომლობა საქართველოსთვის მეტად პრიორიტეტულია. მანვე იმედი გამოთქვა, რომ ურთიერთთანამშრომლობით უკვე მიღწეული შედეგი მემორანდუმის გაფორმების შემდეგ კიდევ უფრო გააქტიურდება. ეს კორპორაცია 500 უმსხვილეს კომპანიას შორის მე-80 ადგილზეა. ხოლო კონტრაქტების რაოდენობით მსოფლიოში მე18 ადგილს იკავებს. კორპორაციული წლიური ბრუნვაკი $130 მილიარდს აღემატება. მოლაპარაკებების ერთ-ერთი მთავარი თემა ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტის ინვესტირებაც იყო. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით დაინტერესებულ კომპანიებს შორის არის საინვესტიციო კომპანია Power China. პრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილი მის ვიცე-პრეზიდენტს დიუ ჩუნგუასაც შეხვდა. როგორც დელეგაციის წევრმა საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის ლიდერმა დავით საგანელიძე მოთხრა ჟურნალისტებს, ანაკლიის პორტი ნაწილია იმ დიდი პროექტისა, რასაც აბრეშუმის ახალი გზა ქვია.
ანაკლიის პორტის განვითარება მშენებლობა ერთ-ერთი პრიორიტეტული თემაა ჩვენი ქვეყნისთვის. 14 კომპანია კონსორციუმი ღებულობდა მონაწილეობას იმ ტენდერში, რომელიც იყო გამოცხადებული. ორი კონსორციუმი დარჩა, ორი ჯგუფი დარჩა. ორივე ჯგუფთან ჰქონდა შეხვედრა, მინდა გითხრათ, რომ ამ ჯგუფებში ჩინური კომპანიები მონაწილეობენ, ქართულ კომპანიებთან ერთად ბუნებრივია. როგორ შედგება ფინანსური ნაწილი, ვინ იქნება მშენებლობის წარმოებელი კომპანიები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და გარანტიები იქნება სხვადასხვა საფინანსო ინსტიტუტების მხრიდან წარმოდგენილი ამ პროექტში. ყველა ეს დეტალი თავმოყრილი იქნება უახლოეს ხანებში, მეგულისხმობ სექტემბრის ბოლო ოქტომბრის თვეში, და შესაბამისად შესაბამისი სატენდერო კომისია მიიღებს გადაწყვეტილებას.
კიდევ ერთი ჩინური მულტინაციონალური კომპანია, რომლის ხელმძღვანელობასაც საქართველოს პრემიერ მინისტრი შეხვდა, კომპანია Huawei-ა, რომელიც უკვე 15 წელია საქართველოში წარმატებულ ბიზნესს აწარმოებს. Huawei დაინტერესდა ეგრეთ წოდებული უსაფრთხო ქვეყნის კონცეფციით, რაც საქართველოს ქალაქებსა და რეგიონებში უსაფრთხოების სისტემის მონტაჟსა და ინტერნეტიზაციას გულისხმობს. ორმხრივ შეხვედრაზე ასევე გადაწყდა, რომ კომპანია დაეხმარება საქართველოს მთავრობას პრემიერ მინისტრის მიერ ინიცირებული ელექტრონული მთავრობის პროექტის განხორციელებაში. ეკონომისტი რომან გოცერი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ საქართველოს მიერ ჩინეთის და ინდოეთის ბაზრების მცირეოდენი სეგმენტის ათვისებაც კი შესაძლოა უფრო მეტად მომგებიანი გახდეს საქართველოსთვის, ვიდრე მთლიანად რუსეთის ბაზარი. თუმცა მთავარ სავაჭრო პარტნიორად ამბობს გოცერიძე, მაინც ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები უნდა დარჩეს.
შეიძლება ითქვას, მთავარი ჩვენი მაინც სავაჭრო ეკონომიკური პარტნიორი ეს არის ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები. იმ შეღავათებით, იმ ასე თქვა სტანდარტებით და იმ დიდი ბაზით, რომელიც ჩვენთვის არის საერთო მნიშვნელოვანი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკაზას პროგრამა საქართველოში როგორც ყოველთვის დღესაც 20 საათზე დაიწყება. ახლა კი 18 საათი და 12 წუთია. აქვე მინდა გითხრათ, რომ წინა სიუჟეტი, რომელიც ეხებოდა საქართველოს ჩინეთის ეკონომიკურ სავაჭრო ურთიერთობებს, ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიდრე უკვე შემდეგ სიუჟეტ ჩავთავაზებდეთ, უკვე რეპორტაჟს ბათუმიდან. მუსიკა. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას საქართველოში 18 საათი და 17 წუთია. მაუწყებლობას გავაგრძელებთ აჭარიდან რეპორტაჟით. ის ამჯერად ეცხნება ახალი სასწავლო წლის დაწყებას ბათუმში დაფუძნებულ უმაღლეს სასწავლებლებში. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ნატა იმედაიშვილმა მოგვაწოდა.
ბათუმის საზღვაო აკადემია ერთ-ერთია რეგიონის უმაღლეს სასწავლებლებს შორის, სადაც ახალი სასწავლო წელი 11 სექტემბერს დაიწყო. წელს აკადემიაში დაახლოებით 600 სტუდენტი ჩაირიცხა. აქედან საზღვაო საინჟინრო ფაკულტეტზე 356, ხოლო ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტზე 195 სტუდენტი. კიდევ 60 სტუდენტი აკადემია მობილობით მიიღო. ერთ-ერთია ქეთი შანიძე, რომელიც ამბობს, რომ მისთვის მნიშვნელოვანი ეტაპი დაიწყო.
ძალიან მედნიერება რომ აკადემიაში ჩავარ და ყველა პირველ კურსაც ვუძაცავ დღევანდელ დღეს.
საზღვაო აკადემიაში საზეიმო ღონისძიება საქართველოს ჰიმნის ფონზე გაიხსნა. სწავლის დაწყებასთან დაკავშირებულ ცერემონიალს ესწრებოდნენ განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი გიორგი თავამაიშვილი, საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორი, ბათუმის საკონტეინერო ტერმინალის დირექტორი აურელიო გარსია. ბათუმის საზღვაო აკადემიის რექტორი ირაკლი შარაბიძე ამბობს, რომ წელს პირველად ბათუმის საზღვაო აკადემიაში სტუდენტების ადგილები 100% შეივსო. ამის მიზეზად კი აკადემიაში განათლების დონისა და მატერიალური ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება სასახელებს. წელს სტუდენტების უპრეცედენტო დიდი რაოდენობა მივიღეთ, მოთხოვნის ზრდა, განაპირობა, საგანმანათლებლო სფეროს გაუმჯობესება, აცხადებს ირაკლი შარაბიძე.
წელს უკვე დაახლოებით 30 სტუდენტს მივცემ სტიპენდიას, სამ სტუდენტს დააფინანსებს საქართველოს პრეზიდენტის სტიპენდიით, დაახლოებით 50-მდე სტუდენტს მოუწევს საზღვაო სტაჟირება, საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობის მიღება, განახლებული პროგრამებით, განახლებული ლაბორატორიებით, განახლებული ბიბლიოთეკით. ავიც ყველაფერს, რაც შეიძლება მაქსიმუმ კარ განათლებას მივცემს.
ბათუმის საზღვაო აკადემიის რექტორის გირაკლი შარაბიძის თქმით, 20 სექტემბერს ბათუმის საზღვაო აკადემიაში ახალი დინამიკური პოზიცირების სიმულატორი გაიხსნება. სიმულატორის გახსნასთან დაკავშირებით აკადემიაში ინგლისელი ექსპერტები ჩამოვლენ. ბათუმის საზღვაო აკადემია 1992 წელს დაარსებული ბათუმის უმაღლესი საზღვაო სასწავლებლის ბაზაზე დაარსდა, ხოლო 1994 წელს საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით მიიღო სტატუსი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია. ბათუმში კიდევ ერთი უმაღლესი სასწავლებელი არსებობს, რომელიც 90-იან წლებში დაარსდა ბათუმის ხელოვნების ინსტიტუტის სახელწოდებით, ხოლო მოგვიანებით გადაკეთდა ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტად. ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტი სწავლას 14 სექტემბერს განაახლებს, სადაც ორშაბათს სპეციალური საზეიმო პროგრამით წარდგებიან. სასწავლებელში წელს 57 პირველ კურსელი მიიღეს. სტუდენტებისთვის სექტემბერშივე გამოცხადება კონკურსი 7 სახელობითი სტიპენდიის მისაღებად. ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტის რექტორი ერმილე მესხი ამბობს, რომ სწავლის მსურველები ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტში დიდ განათლებას მიიღებენ.
ყოველი მესამე სტუდენტი ჩვენს უნივერსიტეტში სასამსრულებლო მიმართულებით ფინანსდება უნივერსიტეტის შიდა დაფინანსებით, რომელსაც პროგრამულ დაფინანსებას ვეძახით. ამიტომ ვისაც სწავლა სურს, საკმაოდ კარგი მოტივაცია ექნებათ და შეღავათები ფინანსური, რომ მათ კარგი განათლება მიიღონ ჩვენს უნივერსიტეტში. გვაქვს შემოთავაზება ერთ-ერთი არჩევით, ისგანი დაემატოს დემოკრატია და განათლება, რომელიც უკვე საქართველოს ბევრ უნივერსიტეტში ისწავლება.
ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ერთადერთი უნივერსიტეტია, რომელიც სწავლას მოგვიანებით 28 სექტემბერს დაიწყებს. იქ სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს, რომელიც დაახლოებით 2 მილიონ ლარამდე ჯდება. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი ამბობს, რომ ამ სარემონტო სამუშაოებს კიდევ სხვა ცვლილებებიც მოხვდა. განსაკუთრებით ის, რომ ელექტრონულ სისტემაზე გადავიდა ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ამ და სხვა სიახლეებს ბათუმის უნივერსიტეტის საკონსულტაციო ცენტრში ორშაბათიდან გააცნობენ პირველ კურსელებს. ნებისმიერ კითხვაზე პასუხი ექნებათ, როგორც ამას მერაბ ხალვაში ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი ამბობს.
ეს საკმაოდ ხელში უწყობს სასწავლო პროცესის წარმატებულ მართვას და ამიერიდან უკვე სტუდენტებს სახლიდან თუ ამის შესაძლებლობა მას ინტერნეტთან წვდომა ექნება, შეუძლია გაიაროს როგორც აკადემიური, ისევე ფინანსური რეგისტრაცია. 14 სექტემბრიდან თითოეულ დაინტერესებულ პირველ კურსელს შეუძლია მოგზანდეს უნივერსიტეტში მე-17 ოთახში და მიიღოს ინფორმაცია უნივერსიტეტში, უნივერსიტეტის დებულების, უნივერსიტეტის წესდების, ეთიკის კომისიის სწავლის საფასურის გადახდის, გაცვლითი პროგრამების შესახებ.
ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 1221 სტუდენტი სწავლობს. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ უცხოეთის პრესის ყოველგვარულ მიმოხილვას, ის ამჯერად ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
უცხოური პრესის მიმოხილვას დავიწყებთ ორი სტატიით, რომელიც გასულ კვირას გამოქვეყნდა ჟურნალ Foreign Policy-ში და ორივე სხვადასხვა დოზით საქართველოს ეხება. პირველი არის საქართველოში ჩატარებული განათლების რეფორმის მიმოხილვა. სათაურია როგორ დაძლია საქართველოს კორუფცია კამპუსზე. აქ მოთხრობილია თუ რა ვითარება იყო საქართველოში საბჭოთა კავშირის დროს, შემდეგ ედვარდ შევარდნაძის დროს არსებული ვითარება აღწერილი და მიმოხილულია გამჯდარი კორუფცია განათლების სფეროში, სადაც უმაღლესი განათლების მიღება არ მიიღება ხშირად სრულად იყო დამოკიდებული იმაზე, ჰქონდა თუ არა ფული აბიტურიენტის ოჯახსო, ასე ანათქვამის სტატიაში. შემდეგი დაწვრილებით არის აღწერილი ნაბიჯები, რომლებიც გადადგა პრეზიდენტ სააკაშვილის მთავრობამ და მაშინდელმა განათლების სამინისტრომ და ის დადებითი თუ უარყოფითი შედეგები, რომლებიც მოყვა ერთიანი ეროვნული გამოცდების დაწესებას. თუმცა სტატიაში კარგად ჩანს ავტორის დამოკიდებულება, რომ მისი აზრით დადებითი ბევრად სწორი და უარყოფიც. ავტორი სტატიას ასე ასრულებს: ათობით ათასი სტუდენტი, რომლებიც უმაღლეს სასწავლებლებში მას შემდეგ მოხვდნენ, ამას უმადლიან თავიანთ აკადემიურ მოსწრებას და არა ფინანსური რესურსების და ნაცნობების დახმარებასო. შესაძლებელია თუ არა მსგავსი მიღწევის განმეორება სხვა ქვეყნებში ჯერ უცნობია, თუმცა კორუფციასთან მებრძოლნი მთელს მსოფლიოში საქართველოს გამოცდილებას კიდევ წლების განმავლობაში შეისწავლიანო, წერს Foreign Policy. მეორე სტატია Foreign Policy-ში ასევე რეფორმებს ეხება, ოღონდ ამჟამად მიმდინარეს თან უკრაინაში. ლაბარაკია პოლიციის რეფორმაზე და ამ სტატიის ერთ-ერთი მთავარი გმირი უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ეკა ზღულაძეა. ის აღწერილია როგორც უკრაინაში მიმდინარე რეფორმის ერთ-ერთი მთავარი არქიტექტორი და მამოძრავებელი ძალა. ავტორი საქართველოს გამოცდილებაზეც წერს. ის ყვება საქართველოს 2008 წელს ვიყავი, სადაც სიამაყით მაჩვენებდნენ პოლიციის ახალაგებულ გამჭვირვალე შენობებს და მიყვებოდნენ, როგორც სწრაფად და ქრთამის გარეშე შეუძლიათ მიიღონ დოკუმენტებიო. მე აღწერებს ავტორი, რამდენიმე წლის შემდეგ ჩავედი, როდესაც ქართველები უკვე მიჩვეულნი იყვნენ შუშის ამ შენობებს და პოლიციის არასრულყოფილებებზე ლაპარაკობდნენ, თუმცა კი აღნიშნავდნენ, რომ დოკუმენტები კვლავინდებურად უსწრაფესად და ქრთამის გარეშე გაიცემოდაო. 2012 წელს კი შუშის სასახლეები დაიბზარა, აგრძელებს ავტორი, და ყვება ციხის კადრების სკანდალის შესახებ და თუ როგორ აღმოჩნდა ეს ბოლო წვეთი, რამაც წააგებინა სააკაშვილის არჩევნები. მაგრამ ავტორი ასე ასკვნის: ციხის კადრების სკანდალი საბოლოოდ სწორედ რეფორმების წარმატებაზე მეტყველებს, რადგან რთული წარმოსადგენია სხვა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკა, სადაც ასეთი რამის ტელევიზიით ჩვენება იქნებოდა შესაძლებელი და ეს მთავრობის შეცვლას გამოიწვევდა. სტატიის ავტორი აღნიშნავს, რომ უკრაინის ამოცანა პოლიციის რეფორმის კუთხით გაცილებით რთულია, ვიდრე საქართველოში იყო. ერთი იმიტომ, რომ უკრაინა ბევრად დიდია საქართველოზე და მეორე იმიტომ, რომ უკრაინაში საქართველოსგან განსხვავებით ვარდების რევოლუციის ანალოგი არ მომხდარა და იქაური ძველი ელიტა კვლავაც ინარჩუნებს მართვის სადავეებსო. ბოლოს სპორტზეც მოგახსენებთ. New York Times-ი საქართველოს რაგბის ნაკრებზე წერს და იმაზე, თუ როგორ ემზადება ის უძლიერეს მეტოქეებთან, არგენტინასთან და ახალ ზელანდიასთან სათამაშოდ. განსაკუთრებით არის ხაზგასმული მწვრთნელის მილტონ ჰეიგის სამეცნიერო მიდგომა მატჩებისათვის მომზადებასთან დაკავშირებით. გაზეთის აღწერით, ცენტრალური ადგილი აქ კრიოთერაპიას უჭირავს, სხეულის უკიდურესად დაბალ ტემპერატურაში მოთავსებას. New York Times-ი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ საქართველო ერთადერთი ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკაა, რომელიც ინგლისში 20 უძლიერეს ნაკრებს შორის მოხვდა.
ნიკო ნერგაძემ შემოგთავაზა უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, ყოველგვარული მიმოხილვა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, სამ წუთში მოისმენთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას, მოკლე გამოშვებას. მანამდე მუსიკა. მენ რადიო თავისუფლებას საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ჩვენს ეთერში ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ერევანში პოლიციამ ძალა გამოიყენა ცენტრში შეკრებილი დემონსტრანტების დასაშლელად. აქციის მონაწილეებს ცენტრალური ქუჩა ჰქონდათ გადაკეტილი სომხეთში ელექტროენერგიის ტარიფის მატების გასაპროტესტებლად. ახალმა მონახეებმა 14 სექტემბრამდე შეაჩერეს აქციები, რომლებითაც საპროტესტებო ყურძნის შაბარების ფას. რუსეთის პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში კრიზისის მოსაგვარებლად არ არსებობს სხვა გზა გარდა მინსკის შეთანხმებების შესრულებისა. ცენტრალურ რუსეთში მდებარე კოსტრომის რეგიონში პოლიცია აცხადებს, რომ 2 მილიონი რუბლი აღმოუჩინა არასამთავრობო ორგანიზაცია ღია რუსეთის ერთ-ერთ აქტივის. ხოლო რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ვლადიმერ ჩუროვის თქმით, გარეძალები არიან დაინტერესებული ხვალ კოსტრომის რეგიონში არჩევნების ჩაშლით. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი რუსეთს მოუწოდებს ნუ გააქტიურებს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მხარდაჭერას. ბრიტანეთში ოპოზიციური ლეიბორისტული პარტიის ლიდერად აირჩიეს 26 წლის ჯერემი კორბინი, რომელიც თავს სოციალისტად მიიჩნევს. ინდოეთში ათობით ადამიანი დაიღუპა ხალხის სავსე რესტორანში გაზის ბალონის აფეთქების შედეგად. საუდის არაბეთში დაიწყო გამოძიება სამშენებლო ამწის მეჩეთზე დაცემის მიზეზების დასადგენად. მექაში მდებარე ალ-ჰარამის მეჩეთზე ამწის დანარცხების შედეგად დაიღუპა 100 მეტი მლოცველი. ეგვიპტის პრეზიდენტმა აბდელ ფატაჰ ალ-სისიმ დააკმაყოფილა პრემიერ-მინისტრის მიმართვა მისი და მისი მთავრობის გადადგომის თაობაზე. უსმენთ რადიო თავისუფლებას მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ, ერთი ანონსი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ლათინ ფრანცელმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაუბ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
თბილისში საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც ეძღვნებოდა ევროპის ახალი გეოპოლიტიკური ლანდშაფტის განხილვას, ჩასული იყო დევიდ კრეიმერიც, ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის უფროსი დირექტორი მაკენის ინსტიტუტში საერთაშორისო ლიდერობისთვის. წარსულში 2014 წლებში ის იყო მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი უფლებადამცველი ორგანიზაციის Freedom House-ის პრეზიდენტი. კონფერენციის შემდეგ მას ნიკო ნერგაძე ესაუბრა საქართველოს უსაფრთხოების, დასავლური ინტეგრაციის და რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეების შესახებ. დღეს განმეორებით გთავაზობთ ამ ინტერვიუს. ჩვენმა კოლეგამ დევიდ კრეიმერს თავდაპირველად სთხოვა შეეფასებინა საქართველოში დღეს არსებული ვითარება ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით.
In the case of Georgia there has been concern since the elections. But even before the elections there was concern with
საქართველოში არჩევნების შემდეგ არსებობს შეშფოთება, რომელიც არჩევნებამდეც არსებობდა. შეშფოთება მოყვა 2007 წლის დარბევას, პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ ძალაუფლების კონსოლიდაციის მცდელობას. მას შემდეგ არჩევნები თავისუფლად და სამართლიანად ჩატარდა, ასე რომ ამ არჩევნებმა პოზიტიური ნიშანი მიიღო. მაგრამ შეშფოთება მოყვა მთავრობის ყოფილი წარმომადგენლების დაპატიმრებას და იმ მასშტაბს, რომელიც თან ახლდა ამ გამოძიებას. საქართველოსთვის უკიდურესად მნიშვნელოვანია, რომ დარჩეს დემოკრატიის გზაზე. ყველაზე ცუდი, რაც კი შეუძლია საქართველოს მოახდინოს, თავისი პოლიტიკური სისტემის დისფუნქციის დემონსტრირება. შექმნას ისეთი ვითარება, სადაც გამოჩნდება, რომ ოპოზიციის ლიდერებს დევნიან შურიძიების მიზნით და არა სამართლიანობის გამო. ეს ყველაფერი ხაზს უსვამს საქართველოსთვის იმის ჩვენების აუცილებლობას, რომ ქვეყანა კლავინდებურად ადგას ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზას და ამის შემადგენელი ნაწილია პოლიტიკური რეფორმები, ეკონომიკური რეფორმები და რეფორმები უსაფრთხოებისა და სამხედრო საქმეში.
როგორი
შტაბი ჭირება გჩება ახერხებს საქართველოს ამის ჩვენებას, სადღაც თუ არა საქართველოს კლავინდებურად იმ გზას, რომელიც აწეულების წინაერჩი.
I would say for the most part there's no linear path.
მე ვიტყოდი, რომ უმეტესწილად კი. არც ერთი ქვეყნის პოლიტიკურ განვითარებაში არ არსებობს წრფივი გზა. არ არსებობს გარანტია, რომ რომელიმე ქვეყანა დარჩება დემოკრატიის გზაზე. ხშირად ხდება რეგრესის პერიოდი, როდესაც ქვეყანა არასწორ გეზს იღებს. საქართველოსაც ჰქონია უკეთესი და უარესი პერიოდები. უკვე ვახსენე 2007 წელი, ვითარება, რომელიც საქართველოში პრეზიდენტ სააკაშვილის მართველობისას შეიქმნა. მაშინ Freedom House-მაც, სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებმაც და დასავლეთის მთავრობებმაც დარბევა ძალიან კრიტიკულად შეაფასეს. ეს რაც შეეხება წინა მთავრობას. ახალი მთავრობის პირობებშიც უკვე ვახსენე, რომ არსებობს შეშფოთება. ამჟამად ოპოზიციაში მყოფი პირების წინააღმდეგ დაწყებულ გამოძიებებთან და ამ პირების დაპატიმრებასთან დაკავშირებით. შეშფოთება პოლიტიკურ რეფორმებთან დაკავშირებით. შეშფოთება, რომელიც თანსდევს პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის ურთიერთობას. გარეშე დამკვირვებლებისათვის, მაგალითად ჩემთვის, ისე ჩანს, თითქოს მათ შორის მართლაც არსებობს დაძაბულობა. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოში რუსეთის გავლენის საკითხი. ამას, ჩემი აზრით, ყველა შეშფოთებით უნდა დააკვირდეს.
მიგაჩნიათ, რომ ამ კუთხით არსებობს შეშფოთების საფუძველი რუსეთის როლს რაც
შეეხება? I think for a country that
მე მიმაჩნია, რომ საქართველოსთვის, რომლის ტერიტორიაც რეგულარულად აოკუპირებული რუსეთის ძალების მიერ, სადაც დემარკაციის ხაზებს რეგულარულად წევენ უფრო და უფრო ახლოს, სადაც ყოველდღიურად არსებობს რუსეთის მორიგი აგრესიის საფრთხე, რუსეთი ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს, ნეგატიურ ფაქტორს. რუსეთი მუდმივად ცდილობს აქ თავისი ინფორმაციის გავრცელებას. საქართველოში არსებობენ პოლიტიკოსები, რომლებიც მეტ დროს ატარებენ რუსეთში, ვიდრე საკუთარ ქვეყანაში. და მე არ მიმაჩნია, რომ ეს საქართველოს მომავლის განვითარების ჯანსაღი გზაა. შესაბამისად, საქართველო ნამდვილად უნდა დააკვირდეს იმას, თუ რას აკეთებს რუსეთი. ამავე დროს რუსეთს არ უნდა ჰქონდეს დე-ფაქტო ვეტო საქართველოს სწრაფოსთან დაკავშირებით, ერთ დღეს გახდეს ნატოსა და ევროკავშირის წევრი. თუ ნატო და ევროკავშირი გააგრძელებენ ღია კარის პოლიტიკას, მაშინ საქართველოს უნდა შეეძლოს, თუ კრიტერიუმებში ასრულებს, წევრობის განაცხადი შეიტანოს ამ ორგანიზაციებში.
Do you think that might be the case that Russia could have?
როგორია დღეს მართლაც ასეა? ანუ აქვს თუ არა რუსეთს დე-ფაქტო ვეტოს უფლება რამდენიმე წევრი ქვეყნისთვის მაინც? და ამ შემთხვევაში შედა კიდევ ერთი კითხვა, რა შეუძლია გააკეთოს ნატომ ან ევროკავშირმა, ან ზოგადად დასავლეთმა, რამდენად ერთიანია მათი მიდგომა ამ პრობლემასთან დაკავშირებით?
this problem?
I think it is important for NATO member states to reaffirm the
ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია რომ ნატოს წევრმა ქვეყნებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურონ ღია კარის პოლიტიკა და მხარი დაუჭირონ შეერთების ყველა მსურველი ქვეყნის ინტერესებს. იმავე ვიტყოდი ევროკავშირთან დაკავშირებითაც. ღია კარის პოლიტიკა ცხადია არ ნიშნავს რომ საქართველოს ხვალ გახდება წევრი ქვეყანა. ამას დრო სჭირდება. ჩვენ კონფერენციაზე მოусმინეთ ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრს, რომელიც ყვებოდა თუ როგორ განუცხადეს მის ქვეყანას, რომ ის ვერასოდეს გახდებოდა ნატოს წევრი. დღეს კი ლიტვა არა მხოლოდ ნატოს, არამედ ევროკავშირის წევრიცა. ამას კი თან ახლავს დაცვა გარეშე ფაქტორებისაგან, როგორიცაა რუსეთი. ამის მიუხედავად მიმაჩნია, რომ შეკითხვა სწორია. ევროკავშირის ზოგიერთი ქვეყანა მართალია აღიარ არ ამბობს, მაგრამ მიიჩნევს, რომ რუსეთს აქვს დე-ფაქტო ვეტოს უფლება. ზოგიერთი ევროპული ქვეყანა ფიქრობს, რომ საქართველოსთან უფრო მჭიდრო მუშაობა, მცდელობა, რომ ის მეტად ჩაერთოს დასავლეთის თანამეგობრობაში, რუსეთის პროვოცირებას გამოიწვევს. მე მგონია, რომ ეს სრულიად მცდარი დასკვნაა, მაგრამ ასევე მგონია, რომ ზოგიერთი ევროპული ქვეყანა სწორედ ასე ფიქრობს.
I think it's a totally wrong conclusion to make, but I do think that there are some European countries that believe that.
When they say that Georgia will join NATO but not tomorrow, in a way maybe
როდესაც პროცედურას რა შეეხება. როდესაც ამბობენ რომ საქართველოს გახდება ნატოს წევრი, მაგრამ არა ხვალ. როდესაც წახალისებენ საქართველოს და უბნებიან რომ ის გახდება ნატოს წევრი, მაგრამ ამავე დროს არასახელებენ ვადებს და შეიძლება არაწესებენ არაურაზროვან ცალსახა პირობებს, რომლის შესრულების შემთხვევაში საქართველოს გახდება ნატოს წევრი. ხომარ ზრდის ეს დაძაბულობა საქართველოსა და რუსეთ შორის, ანუ ხომარ აძლევს ეს რუსეთს მომზადების საშუალებას, რათა მან გადადგას თუნდაც სამხედრო ნაბიჯები, როგორც ეს 2008 წელს
გააკეთა. steps of a military steps like in 2008.
Yeah, I have a very different interpretation of what happened.
მე ძალიან განსხვავებული ინტერპრეტაცია მაქვს იმისა, თუ რა მოხდა 2008 წელს. ჩემი აზრით, როდესაც ნატოს წევრმა ქვეყნებმა არ მისცეს მაპი საქართველოს და უკრაინას, ამან მოახდინა რუსეთის პროვოცირება. ჩემი აზრით, რუსეთი იმდენად იყო ფიქსირებული ამ აბრევიატურაზე, მაპზე, რომ აღარ მიაქცია დიდი ყურადღება იმას, თუ რა შეესთავაზა რეალურად ნატომ საქართველოს. რაც რაღაც კუთხით უფრო წინაც კი იყო წასული ვიდრე მაპია. მაგრამ რუსეთს იმდენად ჰქონდა დასახული საქართველოსა და უკრაინისათვის მაპის დაბლოკვა, რომ როდესაც დაინახა, რომ ამ ქვეყნებს მაპი არ მისცეს, გადაწყვიტა, რომ საქართველოსში თავისი გეგმების განხორციელება დაეწყო.
What do you think it should be the
მოგონებას მოკლევადიანი ამოცანები რეგიონული უსაფრთხოების კუთხით რუსეთის აგრესიის ფონზე საქართველოსა და უკრაინის წინააღმდეგ? რა შეიძლება გააკეთოს ევროპამ, ნატომ დღეს ამ კვირას ამ თვეში? მიგაჩნდეთ მაგალითად რომ სანქციები საკმარისია რუსეთის შესაჩერებლად?
Well, I've strongly supported providing Ukraine with
მე სრულიად უჭერდი მხარს უკრაინისათვის ლეტალური იარაღი დახმარების გაწევას. რათა მას შეძლებოდა თავის დაცვა რუსეთის აგრესიისგან. ჩემი აზრით, პრეზიდენტ ობამას მხრიდან საშინელი შეცდომა იყო ამ დახმარებაზე უარის თქმა. თუ გახსოვთ, პრეზიდენტი პოროშენკო ვაშინგტონში იყო ჩასული დაახლოებით ერთი წლის წინათ. ის წარდგა კონგრესის ორივე პალატის წინაშე, შეხვდა პრეზიდენტს და ითხოვა მსგავსი სახის დახმარება. პრეზიდენტმა იმავე დღეს უთხრა უარი. მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ ამერიკას ვალდებულება გვაქვს აღებული. განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ 1994 წლის ბუდაპეშტის მემორანდუმს, რომელსაც უკრაინამ ხელი მოაწერა და დათანხმდა ატომური არსენალის განადგურებას. ჩვენ კი სანაცვლოდ განვაცხადეთ, რომ დავიცავდით უკრაინის სუვერენულობას და ტერიტორიულ მთლიანობას. ამ მემორანდუმის ერთ-ერთი ხელმომწერი რუსეთი თავს დაესხა უკრაინას. დანარჩენმა ორმა ხელისმომწერმა, ამერიკამ და დიდმა ბრიტანეთმა კი უარი განაცხადეს უკრაინისათვის სამხედრო დახმარება გაეწიათ. ჩემი აზრით, ეს საშინელი შეცდომა, რომელიც არასწორ სიგნალს აგზავნის, ზუსტად ისევე, როგორც საქართველოსთვის მაპის არ შეთავაზებამ 2008 წელს გააგზავნა
არასწორი სიგნალი. I think it's been a terrible mistake. I think it sends the wrong signal, just as not offering map to Georgia in 2008 sent the wrong signal.
ამბობს დევიდ კრეიმერი, ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის უფროსი დირექტორი მაგენის ინსტიტუტში საერთაშორისო ლიდერობისთვის. წარსულში ის იყო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Freedom House-ის პრეზიდენტი. მას თბილისში ესაუბრა ნიკო ნერგაძე. დღეს განმეორებით ჩავთავაზეთ დევიდ კრეიმერთან ინტერვიუ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ,
ვიან გავიღებს. ელენიკო და მარიამი დაულურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ლიანა ისაკაძე, გამოჩენილი მუსიკოსი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ კვირას, ახლა კი შაბათის საღამოს გადაცემას ვაქცელებთ მუსიკით, რის შემდეგაც განმეორებით შევთავაზებთ ჩვენს ხოლმე პროგრამა ბიბლიოთეკას.
This town, this stain on the sunrise, disguised in the mist this morning, it's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back, and all my memories fade to black. And yet, I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream, flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around here that the wide world lacks. And yet you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars, those constellations hanging up there, the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same, or managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea. And why waste time debating whether she'd be waiting for the likes of me? Into port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ships left the dock, but you have best caring. And you haven't got a clue whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door, and it feels like somebody might have broken your jaw. And there's blood stains and glass all over the floor. And you swear to God you're drinking the some garden gate, where a servant tells me I should wait, and perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space. And yet, before the sun has set, before the sea, there may be something else that's waiting for the likes of me. This town, this strain of...
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში, 18 საათი და 47 წუთი. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ჩვენს ხოლგრულ პროგრამამ ბიბლიოთეკას. ბიბლიოთეკაში გმას პინცლობს შოთა იათაშვილი.
მამაჩემის უახლოესი მეგობარი იყო გივი ჭიჭინაძე.
ძალიან ხშირად იყო ჩვენთან და მიუხედავად ამისა, ჩემთვის და ჩემი დისთვის მისი ყოველი მოსვლა პატარა სასწაული იყო. ეს რეალურად ის ადამიანი იყო, რომელმაც ჩვენი საყვარელი ზღარბო ზღარბო ქაცვია, ეს რა ქურქი გაცვია, დამაკაწრეს თითები მაგჩხუტუნა ნემსებმა, ეტავშენი დედიკო როგორ გიალერსება და ბევრი ასეთი დაწერა. და მოდიოდა, გვიღიმოდა, გვეთამაშებოდა, გვეხებოდა. ალბათ ამიტომაც დღემდე დარწმუნებული ვარ, რომ საბავშვო მწერლები ყველაზე იდუმალი და ჯადოქარი მწერლები არიან. ყველაზე დიდი მადლიც მათგან მოდის. ყველაზე აუცილებელ და მართალ პირველ მარცვალს, რომელიც უნდა გაღივდეს, ბავში, მოზარდში ისინი აგდებენ. ახლა თითქოს დრო ყველაფერი შეიცვალა, მაგრამ რატომღაც მგონია, რომ რამდენჯერაც და როგორც არ უნდა შეიცვალოს ეპოქა, ნამდვილი საბავშვო მწერლები მაინც ასეთებად დარჩებიან. და დღეს სწორედ ასეთი მწერლის დღე გვაქვს, თეატო ფურიასი. ის ჩემთვის გივი ჭიჭინაძე ვერ იქნება, საერთოდ თითქოს უკვე გამოსულიც ვარ სიყმაწვილის ასაკიდან. მაგრამ გრძნობ და ხედავ, რომ ძალიან ბევრი თანამედროვე გოგონასთვის თუ ბიჭუნასთვის, მიუხედავად ახალი ტექნოლოგიებისა და ვითომ და გაციებული ურთიერთობებისა, ის სულ მუდამ ჯადოქრად დარჩება. მასთან ყოველი შეხება ყოველთვის პატარა სასწაულის ტოლფასი იქნება. ეკი არა და ჩემთვის თეატრო ფურია სასწაულია ახლაც. ხან დატვირთულ გულის მომკლელ ლექსებს თუ მოთხრობებს რომ წერს და ხან თავის უკუღმართ ცანცარას ზღაპრებს. ძირითადად კი თავისი ლამაზი რუტინა რადიო თავისუფლებაში ჟურნალისტობით გაჰყავს. ახლა ჩემს წინ ტრიალებს, მელაპარაკება, სამზარეულოში იკვებება, უცნაურად ხუმრობს. წინა დღეს კი სტუდიაში შევაყორწიალე და მის ახალ წიგნზე ველაპარაკე, რადგან მომეჩვენა, რომ სხვების აზრებზე უფრო საინტერესო იქნებოდა, თუ როგორ აღიქვამს თავად თეა საკუთარ ზღაპრებს, როგორ წერს მათ. ელემენტარულად მომეჩვენა, რომ მისი მკითხველისთვის, ამ ბიჭუნებისთვის თუ გოგონებისთვის, მისი ხმის, მისი ინტონაციის გაგება იქნებოდა ყველაზე მეტის მომცემი. რაც შეეხება წიგნს, იგი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ შაშან სერიით მოსწავლის ბიბლიოთეკა გამოაქვეყნა. ერთი გრძელი დღე სხვა პლანეტაზე, თეატრო ფურია საზღაპრო მესამე წიგნია. ოღონ თუ კი იგი ადრე უფრო მცირე ფორმებში მუშაობდა, ეს პირველი მისი დიდი ფორმატის ტექსტია ამ ჟანრში დაწერილი. მოусმინოთ თეატრო ფურიას.
ხშირად არის რომ პერსონაჟები ბევრია, უნდა დაარქვა რაღაცა, იმიტომ რაღაცა უნდა დაუძახო იმას, მაგრამ მე ვერ ვარქმევ. რა ვიცი, აი ვერ ვარქმევ და მორჩა, ამაში უნიჭო ვარ. ანუ მე ვხედავ უფრო ადამიანებს, ვხედავ პერსონაჟებს, ვხედავ თქვათ, აი ძალიან ადვილად, გაცილებით უფრო ადვილად, აი ვხედავ თქვათ სისტემებს, როგორ უნდა იყოს, აი სად უნდა მოხდეს მოქმედება, რა სიუჟეტი უნდა განვითარდეს, ვინ უნდა იყოს, აი რა ხასიათი უნდა იყოს და ასე შემდეგ. და რაც მახასიათებს კიდევ არის ის, რომ მე არ ამყავს ძალიან კეთილი და ძალიან ბოროტი ადამიანები, ან პერსონაჟები. ანუ ისინი არიან სადღაც საშუალო ყოველთვის. თავარი გმირებიც არ არიან გმირები, არ არიან ისინი, რომლებიც ხმას მოიქნევს და არიქა განადგურებს რაღაც ბატალიონს, ეგრე არ არის. ესენი არიან აი ჩვეულებრივი ადამიანები, ჩვეულებრივი ბავშვები. ასეთი ბავშვები რეალობაში რა თქმა უნდა არ არსებობენ. არ გულისხმობ იმას, რომ რომელიღაცა ბავშვი შეიძლება იქ ვთქვათ ყირაზე გადადიოდეს და სხვა პლანეტაზე დარბოდეს. მაგხრივ არ გულისხმობ. დღეს როდესაც წერ ფენტეს, ვთქვათ ზღაპარს როდესაც წერ, ნებისმიერი პერსონაჟი არის გაცილებით უფრო გონებამახვილი, გაცილებით უფრო ჭკვიანი, უფრო განვითარებული, უფრო ვთქვათ ინტელექტუალი, ვიდრე იგი იმავე ასაკის რეალური ბავშვი. ახლა ანუ პროტოტიპად ნამდვილ ბავშვს, ვთქვათ მე-7 კლასელი ბავშვია, ვერ აიღებ, არ არის ეგეთი. ნუ შეიძლება რაღაც სადღაცას მიგაცა არის, მაგრამ რეალობაში აი სტანდარტულად ეგრე არ არის.
და მაინც ბოლო-ბოლო რა ხდება თეატრო ფურიას ამ რომანში? უთვალავი რა ხდება, ამას ვერანაირად ვერ ჩამოგითვლით. სულ მუდამ მოულოდნელი პერსონაჟები ჩნდებიან, ერთმანეთთან არანაირ შესაბამისობაში რომ არ არიან და მაინც ახერხებენ კავშირების დამყარებას და გამყარებას. მათ გარეგნულად სასაცილო სხვაობები აქვთ, მაგრამ ეს სხვაობები თანდათან სულ სხვა სახის სხვაობებში გადადის და ნელ-ნელა ხვდებით, რომ თეატრო ფურია ამ კომიკური არსებებით დღევანდელ სამყაროზე გველაპარაკება. პოლიტიკურ სისტემებზეც, სოციალურ გარემოზეც, თუმცა ამას რა შეჩნება უნდა, როცა ამ ზღაპარში თუ ფენტეზიში პარლამენტის მოჩვენებაცა, 45 სართულიც დამოუკიდებლობას ათხადებს. არის თუ შეიძლება ითქვას ორი ძირითადი რასა და უმცირესობებს კი ვინ მოსთვლის რამდენაირია, რადგან ისინი ამ პლანეტას ხან საიდან ებერტყებიან და ხან საიდან. ეკოლოგიაც აქტუალურია, რადგან გაბრწყელებულ პლანეტაზე აპოკალიფსი იმიტომ ხდება, რომ ეს ტყეები ბოლომდე გაიჩეხა და მათ სანაცვლოდ 200-სართულიანი სახლები აიგო. პრინციპში ესაა მსუბუქი პოლიტიკური სატირა ფენტეზის ფარგლებში, რამაც გარკვეულწილად ნაირა გელაშვილის ბოლო პერიოდის ზღაპრები გამახსენა, სადაც ნაირა მოახერხა და დატვირთა დღევანდელი სოციალურ-პოლიტიკური რეალობით თავისი ფანტაზია. მაგრამ განსხვავებას ვიგრძენი ნაირა გელაშვილთან, ეს მაინც გააზრებულად, მიზანმიმართულად ხდება. თია თოფურიასთან კი ეს რეალობა ზღაპრის რეალობაში უფრო ბუნებრივად იჭრება, მორალის გარეშე. პატარა საჭირო დოზებით მოქმედებს და ცდილობს შეუმჩნევლად მიაჩვიოს და გაარკვიოს პატარა მკითხველი იმაში, რასთან შეჯახებაც მას უახლოეს მომავალში მწარედ მოუწევს. მოუსმინოთ კვლავ თეა თოფურიას.
ცხოვრება არის დაახლოებით ეგეთი, ქვეყანაც არის დაახლოებით ეგეთი. ახლა რატო ხდება ახლა ამ ზღაპარს მია ერთი გზელი დღე სხვა პლანეტაზე? ანუ რატო სხვა პლანეტაზე? ახლა თვითონ ის, რომ რაღაც მოქმედება ხდება სხვა პლანეტაზე, არ არის სიახლე კი არა და ძალიან გაცვეთილი ფაბულაა, ასე ვთქვა. მაგრამ ახლა რატო იყენებენ არა მარტო მე და დღემდე ყველა ამას იყენებს ფაქტობრივად? ახლა ნებისმიერ ფენტეზი რო აიგოთ, ან მოქმედება ხდება ან სხვა პლანეტაზე, ან რაღაცა სხვა რეალობაში, ან რაღაცა მოკაცრიე კუნძულზე. ჩვეულებრივ ცხოვრებაში, ჩვეულებრივ რეალობაში გმირი ვერასოდეს ვერ გამოავლენს თავის ხასიათს. ის აუცილებლად უნდა მოხვდეს არაორდინალურ სიტუაციაში. არაორდინალური სიტუაცია, ახლა თქვათ იგივე, რომელიც არის ამ წიგში, სადაც თქვათ ორი ტიპის ხალხი, თქვათ კარპასები და ტუცები, ერთმანეთს არიან დაპირისპირებულები, ვერ ვიტყვი, მაგრამ ნუ თანაცხოვრობენ, მაგრამ მაინც და მაინც ერთმანეთი არ უყვართ. და სხვადასხვა ხასიათის ხალხია, ხოსა ხალხი ცვივა საერთოდ ცვიდან, იმიტომ რომ გრავიტაცია სხვადასხვანაირი. ანუ ესეთი სიტუაცია ხო ახლა ჩვეულებრივ დედამიწაზე არ შეიქმნება, ამიტომაც გჭირდება პირობითად სხვა ქვეყნის მოგონება. ღმერთმა შექმნა დედამიწა, შექმნა აი ეს, აი ამ ხოლო კოსმოსში შექმნა მარტო ეს და ანუ ჩვენ ვიცით აქ რა ვარ და მე ასე მგონია, რომ როცა ადამიანი აი ამდენი ფენტეზის მწერალი ასე სხვა პლანეტაზე თავის წარმოსახვით სამყაროს ქნის, ხო არის ეს ამდენი ვარსკვლავი და რაღაცა და რატო უნდა იყოს დაუსახლებელი? ჩვენ რა თქმა უნდა მაგას ვერ დავასახლებთ, მაგრამ ჩვენს წარმოსახვაში მაინც დავასახლოთ რაღაცნაირად. აი ჩემი პლანეტა რანაირი იქნებოდა? აი ასეთი იქნებოდა ერთ-ერთი.
და როგორია თია თოფურიას ეს გაბრწყელებული პლანეტა? რა ხდება იქ? დიდი სურვილი გამჩნდა ამის შესახებ მისი მკითხველისთვის მეკითხა. ამიტომ მოდით ახლა მოუსმინოთ 10 წლის თომა პაპასკის, რომელსაც საოცრად უყვარს ეს წიგნი.
პერსონაჟებიც ძალიან მომეწონა, კარპასები თუცებმა ძალიან მაგარი მოგონილია პლანეტაზე, რომ მოხდებიან გაბრწყელებული პლანეტა. სხვა წიგნებში იშვიათად არის ხოლმე. მოგონილი პერსონაჟები ყველაზე მეტად ამ წიგნში მომეწონა. ვისაც არ უყვარს შეიძლება მაინც რომ წაიკითხა, უყვარდეს კოსმოსი, ვისაც უყვარს მითუმეტეს და კიდე იმიტომ შეიძლება რომ ძალიან გრძელი და საინტერესო ამბავი. ია და კიდე იმიტომ რომ სასაცილო ამბავიც არის. კიდე გადადრო იყო გადაქცეული ის, რომ კითხეს კიდე რა გინდაო გადაქცევა და ადამიანობისგან ვისვენებო ასე.
თომა რომ ჩავწერეთ და მე თეას ვუთხარი, ეს ფრაზა აღნიშნა ადამიანობისგან ვისვენებო, ეგ ჩემი ყველაზე საყვარელი ფრაზაცაო, შეიცხადა ავტორმა. ერთი სიტყვით თეას ავტორები და მკითხველები ძალიან კარგად უგებენ ერთმანეთს. თუმცა ვინაა მისი ზღაპრების მკითხველი, ეგეც საკითხავია და ამაზე სჯობს ისევ თეა თოფურიას მოუსმინოთ.
მეც რო უყურებ, თქვა და მკითხულობ, არის ციგნები, რომლებიც ერთდროულად არის ბავშვებისთვის და მისი მშობლებისთვის და რადიკალურად სხვადასხვა ასაკის ადამიანები ერთი და იგივე წიგნს კითხულობენ. ესეც არის დაახლოებით ეგეთი წიგნი. შეუძლია შვილმა წაიკითხოს და მშობელმა წაიკითხოს და მე ვფიქრობ, ეს არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ერთი და იგივე რაღაცაზე ექნებათ შემდეგ სალაპარაკო მშობელსა და შვილს. ეს დაახლოებით ისევეა, დაჯდნენ და ერთი და იგივე ფილმს უყურონ. ამ კუთხით ვფიქრობ, რომ ეს ასეთი წიგნია და ეს გამომივიდა და ნუ მაინც და მაინც ახლა უწერდი მაგას არ უფიქრდებოდი, მაგრამ მე რო გადავხედე ეგეთია.
აი ამას ამბობს ჩვენი კოლეგა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თია თოფურია. მისი წიგნი ერთი გრძელი დღე სხვა პლანეტაზე შოლთა იათაშვილმა წარმოგვიდგინა ბიბლიოთეკაში. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავის უფლება მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეორი ოდე წუთით დაგემშვიდობებით მუსიკალური პაუზის შემდეგ ახალი ამბების მორი გამოშვება შემოგთავაზებთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავის უფლებას.